Saslimstība ar Covid Daugavpilī augumā. Saslimušo skaits strauji tuvojas 2000. Situācijas, kādās var nonākt saslimušo slimnīcā nonākušo piederīgie un tieši vismazāk aizsargātā kategorija bērni, ir jāparedz un uz to ir jārēģē, saka Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde.
Meklē risinājumus, kā palīdzēt cilvēkiem gadījumā, ja ģimenē saslimst abi pieaugušie un paliek bērniņi, un nav nedz radinieku, nedz vecmāmiņu, nedz kādu citu personu, kam varētu uzticēt šo bērniņu, kamēr vecāki atrodas slimnīcā.
Daugavpils variantā tiek meklēta iespēja šādiem bērniem nodrošināt izmitināšanas un aprūpes iespējas.
Mēs esam izsludinājuši iepirkumu viesnīcai, kas sniegtu pakalpojumu šādu ar bērnu izmitināšanai, un iepirkumu aprūpētājiem, kas nodrošinātu šo bērnu aprūpi.
Pagaidām situācija, kad būtu nepieciešama šāda vajadzība, nav bijusi, taču ārkārtas gadījumā arī šodien drošības spilvens pašvaldībā ir radīts.
Ir krīzes centrs, kur ģimenes var griezties, ja notikušas nelaimes, un ir krīzes centrs arī bērniem, kur mēs uz laiku varam iemitināt bērnus.
Turklāt pilsētā visu regula īpaši šim laikam piemēroti noteikumi, skaidro domes deputāti no Latgales partijas un domes sociālietu komitejas vadītāja Helena Sodeķonaka.
Saistībā ar krīzes pabalstiem 150 eiro pieaugušai personai un 50 plāts par katru bērnu mēnesī gadījumos, kad cilvēki vēl nav saņēmuši dīkstāves pabalstu vai bijuši spiesti aiziet no darba štatu samazināšanas rezultātā vai kā citādi, bet izņemot pēc paša vēlēšanās. Viņi jau ir stājušies uzskaitē nodarbinātības aģentūrā, bet pabalstu vēl nav saņēmuši.
Šādi pabalsti Daugavpilī tika izmaksāti arī pavasarī pirmās ārkārtējās situācijas laikā. Pieprasījums bija apliecināt Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Līvija Drozde.
Krīzes pabalsti iepriekšējā periodā tika izmaksāts 209 pieaugušajiem un 125 bērniem. Tas ir 202 ģimenēm par kopējo summu 55 200.
Tad šajā periodā, protams, kā pēc tā, kā
grūti pateikt, kas būs, jā. Kā bet, būs, tik maksāsim.
Bet aktivitāti jūs jau jūtiet?
Jā.
Pieprasījums augs prognozē sociālajā dienestā. Pašvaldībā pieņemti vēl vairāki lēmumi par atbalsta krīzes situācijā sakarā ar Covid infekcijas izplatību. Turpina Helena Sodeķonaka.
Tiek pagarināti visi maznodrošināto trūcīgo ģimeņu statusi līdz 31. janvārim. Vēl no 1. decembra ir jauns maznodrošinātas ģimenes statusu saņemšanai nepieciešamais ienākuma līmenis. Tas ir 400 eiro uz katru personu. Domājam, ka tās varētu būt apmēram 600 personu.
Vēl sociālais dienas Daugavpilī apzinot krīzes situāciju esošās personas izdot izziņas par krīzes situācijām, ar kurām tālāk vērsties sarkanajā krustā un saņemt Eiropas komisijas pārtikas un pamatpakas. Tās uz savu transportu piegādā brīvprātīgiem. Daugavpilī mēnesi tādas saņem ap 2500 iedzīvotāju. Covid krīzes laikā to skaits pieaudzis vēl par gandrīz 100. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgales studija.